et serment. Soyez au cœur de l'info sur VOA.
Bote na bino baso bozali kolanda emission na biso, emission na bino pokolongono pe bomoi na kati ya VOA Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatuma Kalala Limasi. Zali kokoba masolo na biso na Dr. Patrick Murula na likambo litali bana basi kobimisa mpepe na se na bango ya bomwasi. Docteur, kasi soki olobi ke mpepe wana ekotaka mingi mingi na tango ya kobota soki mwasi aboti na nzela ya se mpepe wana ekoki kokota, kasi loko nini ba mama basengeli kosala pona koevite ete na sima ya kobota mpepe wana ekota ete epi soki ekotaki ekoka kobima?
Ok, eza tango ya kobota mwana alekaka na se kuna tango aleki na filière génitale, donc nzela ya mwana efungwami makasi epi mwana abimi. Après 6 semaines tosengaka ba mama bazonga lisusu na hôpital mpona koverifie soki retour de couche eza effective, soki libumu basangla abdominal ekoyi te, donc libumu ekoyi te, soki kuna na se efungwamaki makasi au mabe. Alors a partir wana gynécologue médecin na ye akotala epui akopesa ye baconseil. Seul conseil ezalaka abanda kine, donc mama soki aboti et à la paroi basse et à la paroi haute, mais le plus souvent paroi basse pour la pamopépéouane, il faut que la kiné soit un kiné périnéal. La kiné est à la rapé abdominale, mais il y a mon pépé qui est périnéal. Donc, kinésithérapeute a collaxé l'exercice à ça là pour la continuer un peu et faire un volume tant que moi je suis collé. Pour la rediminuer, effet à ma distinction, il y a ma muscle, il y a ma vagin, tant que maman bandaï kobota. Le fait que ma muscle est à la diminuer, et que ça la paix, mon pépé, on est cotaté. Et cotaté. Voilà un peu, au pisot au sein de ma maman, ce qui va si kobota, un mois et demi après, donc 6 semaines, à Zongeli, ma gynécologue, à Zongeli, ma munganga, à Zongeli, ma sage-femme, ma PC, ma conseil dans ce sens-là. Mais il y a aussi ma kissi sousou au yotoroki kopé ça et pas un pichou à Nabouka vous tous en angote c'est ça kissi mou va bien à acide hyaluronique et ça y a crème pour injection tout ça l'allié programme pengeni la robanda kozoa pour mon pépé et à la thé pour essayer à mon pépé ou à n'est à la thé. Mais na bosana ki koeb sa dino ki mon pépé ou à pe à ka ma période à ma ménopause. Pendant ma ménopause, ma organe génitaux est atrophié, ma grande, ma petite lèvre, ma vagin, je suis comme un peu atrophié. Il suffit à ça, ma mouvement, mon mouquet, et pour moi, mon pépé, côté, paix et l'équipe. Alors qu'il est, si ma mouvement, mon pépé. Voilà, peut-être, ça rappelle ma crème, peut-être, ça va, ou ma injection, peut-être, ça va comme ça. Et si on a ma mon pépé, est diminué, ou même ici, là. Mais j'ai maladie, ma maman va considérer encore maladie. Ça peut être gênant, quand c'est gênant, à mon avis, un gynécologue n'a pas pour ça l'issue.
Wana izalaki Dr. Patrick Murula azalaki kolobela biso likambo litali bana basi kobimisa mupepe na se na bango. Matondo mingi na bino baso mba ebozali kolanda biso na kati ya bokolongolo pe bomoi kouta Washington DC Fatuma Kalala Alimasi boko bakolanda ba emission na biso awa na VOA Lingala. Tokuta ni mokolo mwalobi. VOA Lingala bolanda tango iso sango ya ekolo Congo Démocratique ya Afrika pe ya mokili. Bomi komisa na VOA Lingala pona ba ebazali na Orange botinda VOA 2 na 4200 pona ba ebazali na Vodacom, botinda VOA2 na